wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax talaada bisha Julaayna waa 7/20 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo safar shaqo shalay ugu ambabaxay dalka Britain. Afhayeenka dowladda ayaa saxaafadda u sharaxay ujeedada guud ee safarka ra'iisul wasaaraha.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo hadda waxay u ambabaxayaan dalka Ingiriiska magaalada London, halkaasoo wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo lagu sheegay in maamulka cafarta ee dalka Itoobiya uu ka dambeeyey dil loo geystay dad ku noolaa deegaanka Garbo Ciise ee dalkaasi. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mahadsanid Cashe Ibrahim. Dalka Tunisia ayaa la kulmay dhibaatadii ugu xumayd muddadii 10 ahayd ee dimuqraadiyaddu ka dhaqangashay, kadib markii isniintii uu madaxweyne Qays Saciid xukuumaddii kala diray baarlamaankiina uu hawlihiisii joojiyey isagoo taageero ka helaya ciidanka militariga. Tallaabadan ayaa waxaa afgembi ku sheegay xisbiyada waaweyn ee dalka uu ku jiro xisbiga Ikhwaanul Muslimiin. Tallaabadan madaxweyne Saciid ayaa timid bilays mariwa iyo muran u dhexeeyey isaga iyo ra'iisul wasaare Hisham Mashishi iyo baarlamaanka oo kala jabay xilli Tuniisiya ay cagaha la gashay dhibaato dhaqaale oo uga sii daray mid ka mid a mawjadihii ugu xumaa Afrika ee xanuunka COVID-19. Xasaradan abuurantay ayaa keeni karta khatar isku hor imaad oo daran oo waddooyinka ka dhacda xilli dadka madaxweyne Qays Saciid leeceeyaa oo uu ku jiro xisbiga Islaamiga ahi ay uga digeen inuu khatar gelinayo hannaankii dimuqraadiyadda ee yimid kadib gugii carabta ee sanadkii 2011. War saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu cambaareeyey waxa ay xukuumaddu ugu yeertay xasuuq ka dhacay deegaanka Garba Ciise ee dalkaasi. War saxaafadeedka oo lagu baahiyey telefishinka ismaamulka Soomaalida SRTV ayaa lagu sheegay in maamulka cafarta ee dalka Itoobiya uu arrintaasi ka dambeeyey. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka qaranka Itoobiya uu qaadayo mas-uuliyadda dilka maadaama ciidanka cafartu ay falkan geysteen iyadoo hay-adaha amniga ee federaalku ay goobta joogeen, sida war saxaafadeedka lagu yiri. Warkii caalamkuna waa nagayn.
Mahadsanid Maxamed Cabdi. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay safar 2 maalmood ah ugu ambabaxay dalka Britain. Ra'iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa inuu magaalada London kula kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay maqribkii u ambabaxay magaalada London ee dalka Ingiriiska, halkaas uu uga qaybgeli doono shirka caalamiga ee sare u qaadista tayada waxbarashada caruurta. Shirkan ayaa dhici doona 8/20 bishan, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq iyo wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxay u ambabaxayaan dalka Ingiriiska magaalada London, halkaasoo wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada, kaas oo lagu qaban doono ama dhici doona 28-29-ka bishan aynu ku jirno.
Afhayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in ra-iisul wasaaruhu uu khudbad ka jeedin doono kulankaasi, islamarkaana muddada uu London joogo uu kulamo la yeelan doono madax uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson.
Muddada yar ee kooban ee ra-iisul wasaaruhu halkaa uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska, oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalkaas Ingiriiska Boris Johnson, iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. Waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo ducaydyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin. Ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa. Waxaana ra-iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada. Ra-iisul wasaaraha kasoo xoog u saaraya arrimaha doorashooyinka, haddana arrimaha kale ee dowladda ee Soomaaliya muhiimka u ah ayuu had iyo jeer xoogga saaraya. Sidaasay muhiim ugu tahay inuu shirka ka qayb galo, sida ugu dhaqsaha badanna insha allah uu kusoo noqon doonaa oo dalka ayuu kusoo noqon doonaa.
Shirkan caalamiga ee waxbarashada ee uu ra-iisul wasaaruhu u aaday dalka Ingiriiska ayaa ah mid looga gol leeyahay in lagu ururiyo 5 sano ee soo socota dhaqaale gaaraya $5 bilyan oo wax lagu barayo caruurta ku nool dalalka soo koraya oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Waxaana si gaara loogu qorsheeyey inay wax ku bartaan gabdho iyo wiilal gaaraya $175 milyan oo dalalkaasi ku nool. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. sidaad warkaba ku maqlayseen war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya, ayaa lagu sheegay in maamulka cafarta ee dalka Itoobiya uu ka dambeeyey dil loo geystay dad ku noolaa deegaanka Garba Ciise ee dalkaasi. haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaan ka wareystay Maxamed Roble Maxamuud, wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaana nagu horeyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay.
Garba Ciise magaalo la dhaho, ayaan xogaa meel aan kasii fogeyn baan joogaa. walaa
sababta dalka u tagtay ama aad u tagteen maxay tahay?
walaal, magaaladan waxaa wax ka dhacay maalintii sabtidii 24-kii bisha July. waxaa ka dhacay xasuuqa ay geysteen ismaamulka deegaanka Anfarta. marka dadkii waxyeelada soo gaadhay iyo ayaan u tagnay oo si aan bal xaalkooga usoo hubino aan usoo aragno aan dhahay usoo aragno. inkastoo magaaladii ay qolyahaas gacanta ku hayaan ilaa hadda, haddana meela afaafkeyga magaalada afaafkeyga waxaa jooga dad badan oo Soomaali ah oo gurmadaho dadkan usoo gurmaday oo bal inay meydadkii iyo maaragtaana dadkii dhaawaca iyo kala guraan iyo in mataqanaay ay dadkii waxoogaa gurmada soo gaadhsiiyaan. arrimahaasaanu joogaa halkan.
waan gartay maamulka magaalada iyo waxbaan kaa weydiin doonaa iyo sida ay u dhisan tahay, hase yeeshee khasaare maxaad aragteen?
wallaahi khasaaro fara badan baan aragnay. horta khasaaro exactly inta uu yahay oo dadka dhimasha iyo dadka dhaawaca wixii magaalada ku dhex jira wali exact figure saxda ku sheegi karta ma jirto. walow dadka qaar dad waxaa jira magaalada ku dhex dhiban oo hadda ugu dambeyn laga saaray oo ciidamada militariga federaalku ay ka saareen oo hadda waddada la sii wado oo ilaa iyo loo wado magaalo kale oo maaragtaanay Hardin la dhaho, dadkaasaa noo soo warwaramaya oo waxay ogaayeen qof walba wixii uu arkayeen noo soo.
maxay idin sheegeen ilaa hadda?
dadku waxay noo sheegayaan dadka gudaha ku jira in la xidhiidhnay, waxay noo sheegeen dad ilaa 350 ilaa 400 u dhexeeya, tiro inta u dhexeysa noo sheega dadka dhintay.
waa tiro aad u badan oo u baahan xaqiijinteeda. waayahay haddaan bal wax kaa weydiiyo sida ay maaratay maamulku u dhisan yahay magaalada Garba Ciise. waan ognahay in magaalooyin kalena ay jireen oo buu ka taagnaa, bal sawir guud naga sii sida uu maamulku yahay.
walaal, maamulku horta tuulooyinkani waxay ku yaalaan wadada laamiga ee Addis Ababa iyo Jabuuti isku xidhan ay ku yaalaan. waa 3 magaalo saddexdaas magaalo wadada laamiga ee Addis Ababa iyo Jibuuti isku xidhay ayay ku yaalaan. Saddexda magaalaba waxaa degan dad Soomaali ah. Markii horena canfarta iyo Soomaalidu way isku haysteen oo buuq baa ka taagnaayo, annaga labay canfartu dhihi jireen. Sideedabana canfartu waxay sheegtaan saddexdan magaalo ilaa iyo xagga Dirdaba, marka magaalada Dirdaba la yidhaahdo, intaasoo dhan annaga lahaan jirnay oo taariikh ahaan baan dhul aan degannahay bay ahaayeen bay yidhaahdaan. Marka saddexdan tuulo sanadii 2014 ayaa maamul ahaan la hoos geeyey deegaanka canfarta, waxaana hoos geeyey qolyihii EPRDF ee wadanka xukumayay iyo madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida ka talin jiray Cabdi Iilay ayaa saddexdan tuulo hoos geeyey canfarta iyagoona dadka shacabka la tashan, referendum aanan la weydiinin oo afti aanan la weydiinin, wax talaan aan laga qayb gelin. Marka 2014 bay ahayd taariikhda reer Yurub. Waqtigii laga bilaabo ilaa 2018-19 meelahaas canfarta maamul ahaan ee la hoos geeyey, laakiin waxaa la yidhi dadku waa dad Soomaaliya, Soomaalidaas ay ahaanayaan, macnaha luqadooda wax ku baranayaan, macalimiin Soomaaliya wax baraysa, canfartuna baajetkay siinayaan, canfartuna mataqaana booliskiina xitaa dadkan baa yeelanaya oo mataqaanayay. Marka waxyaabihii requirements iyo shuruudihii lagu xidhay kasoo bixi waayeen, dabadeed dadkiina si xun baa ula dhaqmeen inay laayaan, inay isxidhaan, inay maaragtaan dhibaato u geystaan. Marka cabashooyin fara badan baa ka timid. Marka 2019 meelahaas iyana dowlad deegaanka Soomaalidu uu dib ula soo noqday yuri go-aankii, maadaama dadkii la dhibayo oo dhibaato ay ka bixi laayihiin, go-aankii sidaas ahaa waan ka noqonay ayuu yidhi deegaanka Soomaalidu, kabineega deegaanka Soomaalida.
Haye, maxaa talaabo xigay markaa?
Talaabada xigtay waxay noqon dagaalo. Canfartu waxay bilaabeen haddii soole inay dagaalo isdaba joog ah ay bilaabaan, ay dad haddii jeer soo weeraraan. Marka weerarkii u dambeeyeyna wuxuu ahaa kan aan ka wada hadlaynay sabtidii dhaweyd dhacay.
Waan gartay. Waxaad soo hadal qaaday ciidanka federaalku inuu meesha joogo dad uu ka saarayo, kaalinta uu ku leeyahay ama laga doonayay inuu ku lahaado qaboojinta colaadaha xuduudaha, ma ka soo baxay baad isleedahay?
maya kama soo bixin. Haddii uu ka soo bixi lahaa dadkan ba nagama dhinteen. Magaalada heshiis baa Addis Ababa lagu gaaray dhowr bilood ka hor. Heshiiskaas wuxuu dhigayay labada deegaan ee canfarta iyo Soomaalida inay 11 kilometer wadada iyo tuulooyinkanba ay u jiraan, amnigana ay ciidamada federaalka ee militariga federaalka iyo kuwa federal policeka la yidhaahdaba iyagu ay sugaan. Iyagii arrintii way ku fayl garoobeen, amnigii dadka maynan sugin, iyagoo jooga ayaa hoostooda lagu leeyahay dadkaas, oo ciidamadii federaalka oo jooga oo goobta ku sugan ayaa dadkan la laayay oo maragtan lagu hoos xasuuqay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Roble Maxamuud, wasiir ku-xigeenka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, oo khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan meel u dhow magaalada Garbaxiise.
Waxaa heshiis laga gaaray dagaallo ka dhacay koonfurta gobolka Sool. Dagaalkan ayaa waxaa horay ugu dhintay dad gaaraya 169 qof. Wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol ayaa heshiiska waxa uu ka wareystay Garaad Jaamac Garaad Cali.
V O A iyo dhammaan gruubka oo dhan arrintan colaadan waxaa ku dhintay 169 qof. Dhib xoog leh bay ku haysay bulshada, ku roon yahay dhammaystirkeeda waad garan karaysaa dareenka ay dadkan u leedahay. Horumarkii baa istaagay, dhashii baa istaagtay, ilaahayduna caafimaad de waaba dhimashaaba timid oo dhiig baa daadanayay. Joogitaankeeda ay joogsatay ilaahay dowlad deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar, Garaad Kulmiye, Islaan Ciise, Islaan Maxamed, hawshan ay horqaadka horseedka u ahaayeen maanta hirgashay ee dhammaystirantay ruantii waxay 100 sano soo socota yaa la oran karaa bay ka bedelaysaa duruufihii iyo danihii ka jiray deegaankan.
Galay in agoonta la siiyo colaadana lagu soo afjaro xoolaha loogu talagalay.
1,200,000 oo dollar bay soo ururiyeen Garaad Kulmiye, Garaad Maxamed iyo Islaan Maxamed, Islaan Ciise. Dadkii agoomaha ahaabaana loo qaybinayaa insha Allahu Tacaala lagu wareejiyay. boqol iyo lixdan iyo sagaal qof oo ku dhimatay dhibkan dadkii dhaxalka u lahaabaana insha allahu tacala la gaarsiin doonaa.
dhibaatooyinka colaadaha deegaanada sool iyo sanaag iyo cayn si weyn ayay ugu soo noqnoqda, maadaama adigu aad ka mid tahay aad tahay garaadka guud ee deegaanadaas, maxaa salka u ah?
waxaa colaadaha ka jira deegaamada SSC salka u ah maamul la'aan iyo dowlad la'aan. isku haynta labada maamul ee derisyada ee Puntland iyo Somaliland ay isku hayaan yaa mar walba waxay soo celcelisaa ama abuurtaa ama dhaqaalaba kusaa colaadda halkan ee baha khayr ee maanta la daweynayo.
laakiin dadka isdilaya waa dadka deegaanka Somaliland iyo Puntland ma?
dadka isdilaya waa dadka deegaanka, waa run, laakiinse dadka deegaanka waxay ku jira caqli xume, waxaa ku jira hunguri xume, waxaa ku jira jirri cola. haddii aan guri dabka laba walaalaha isku diro, micnaheeda maaha inaan anigu gacmahaygu ay nadiif ka yihiin.
maadaama colaadaasi laga heshiiyey hadal dambena uusan ka jirin, bulshada ku dhegaysanaysa guud ahaan deegaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan,
marka hore waa mahadinayaa intii hawshan ka soo qayb qaadatay, ama ha noqoto dowladda Soomaalida Itoobiya, ama ha noqoto ismadii dhaqanka ee garaad kulmiye iyo Islaan Ciise iyo ay hogaaminayeen Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Xaaji Cabdullaahi. Soomaaliya waxaa ragaadiyo colaado meel kasta colaadi ka jirto oo ay u horeyso tan dhabardalool iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba waxaan leenahay aynu ka waantowno iyaynaan sugi nabadgelyadu inay hirgasho sida tan oo kale marka boqol iyo lixdan iyo sagaal qof ay dhintaan.
kaasi waxa uu ahaa garaad jaamac garaad Cali oo u waramaya wariyaha v o a Laascaanood Cabdikariim Olol.
dalka Kanada weli waxaa ka jira walaac la xiriira in dadka laba tallaal oo kala duwan oo covid 19 qaatay uu caalamku u aqoonsan waayo kuwa si buuxda u tallaalan, kadib markii xilli sii horreysay ay arrintaasi ka dayrisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji.
madaxda gobolkan Ontario ayaa qoraal ay gaarsiiyeen wasiirka arrimaha dowlad goboleedyada dalkan Dominic Leblanc ku weydiistay in dowladda federaalku ay hubiso in dadka qaatay laba tallaal oo kala duwan oo covid 19 ay dalalka caalamku aqoonsadaan kuwa si buuxda u tallaalan. qoraalka ayaa lagu yiri waxaan weydiisanaynaa dowladda federaalku inay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o kala shaqeyso sidii dadka qaatay laba tallaal oo kala duwan loogu aqoonsan lahaa kuwa si buuxda u tallaalan. saraakiisha caafimaadka ee Ontario iyo gobollada kale ee dalkan ayaa dadka kula taliyay inay qaadan karaan laba tallaal oo kala duwan. tusaale, qofka tallaalka koowaad qaatay Pfizer ama Moderna ayaa lagula taliyay inuu kan labaad isku bedeli karo, ama kuwa qaatay tallaalka koowaad ee AstraZeneca inay qaadan karaan Pfizer ama Moderna tallaalkooda labaad, taasoo markii dambe ay ka digtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. Ontario iyo gobollada qaar ayaa weli sii waday inay dadka ay qaataan laba tallaal oo kala duwan xitaa kadib digniinta w h o, iyagoo ku adkeysanaya badqabka arrinkan oo markii horeba uu soo jeediyey guddiga tallaalka qaranka ee Kanada. Soomaalida Kanada ayaa ka mid ah dad aada u fara badan oo qaatay laba tallaal oo kala duwan, kuwaasoo markii dambe uu walaac la soo gudboonaaday.
walaaca ay qabaan dadyooga degan Kanada, gaar ahaan kuwa Soomaalida, aada u xooga u sarreeyaa, sababtoo ah markii horeba dhaqan ahaan Soomaalida tallaalka oo ay ka fiigsanaayeen oo aysan jeclayn, laakiin hadda tallaalkan COVID-19 wuu ka bedelan yahay, oo markay isku biirsadeen khatartiisa iyo dilaanimadiisa iyo wacyigelin la sameeyey, dadka Soomaalida aad iyo aad in ka badan intii la malaynayay ayay qaateen tallaalka. hadalkan waa walaac cusub oo ku soo kordhay guud ahaan bulshada dalkan degan, gaar ahaan kuwa Soomaalida.
ku-xigeenka madaxa gobolka Ontario ahna wasiirka caafimaadka Christine Elliott ayaa qoraalka ku sheegtay in kalsoonida barnaamijka tallaalka Kanada iyo kan gobolka Ontario uu ku jiro in dadka sameeyey waxaa saxda ah loo aqoonsado kuwa si buuxda u tallaalan. Dr. Axmed Ciigaal ayaan weydiiyey waxa iminka kordhiyey walaaca ku saabsan arrinkan.
walaaca jira wuxuu yahay maadaama dalkan uu yahay dowlad goboleedyo ama federaal, maadaama uu yahay dadkii waxay codsanayaan in dowladdii federaalka ahayd ay la hadasho adduunka, ay la macaamisho si adduunka ay uga dhaadhicisa in dadkani labada talaal qaatay ay yihiin dad si buuxda u talaalan, taasna Xuseen waxay keenaysaa haddii aysan dhicin in yacni badqabkii caafimaad ee ka dhexeeyey dowladdii iyo shacabkii inuu yacni kalsooni darro meesha ka imaanayso. Dhibaatada ugu weyn jirta waxay tahay sidii dowladdu ay uga shaqeyn lahayd in ay adduunka ka dhaadhiciso dadkan qaatay labada talaal inay yihiin dad si buuxda u talaalan.
waxa kale oo walaaca sii kordhiya ayaa ah in dadka qaar ay durba kala kulmeen dhibaato dhanka safarka ah oo ku saabsan inay qaateen laba talaal oo kala duwan. Mareykanka ayaa la sheegayaa inuu ka cagajiidayo inuu ogolaado dadka qaatay laba talaal oo kala duwan sida Pfizer iyo Moderna, halka dalalka qaar ee Yurubna aysanba aqoonsanayn talaalka AstraZeneca oo ay qaateen dad badan oo Kanadiyaana. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalku ay furayso safarada dibadda ah. dhowaan dowladdu waxay ku dhawaaqday in dadka sida buuxda u talaalan ee Mareykanka ah ama haysta deganaanshaha dalkaasi ay soo geli karaan Kanada laga bilaabo 9ka bisha dambe Agoosto, iyagoo aanan laga doonin inay iskarantiilaan 14 maalin. waxaa sidaasi si la mid ah soo raacaya dadka talaalan ee dalalka kale ee caalamka marka la gaaro 7da bisha September ee sanadkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Tunisia ayaa difaacay talaabooyin uu ku laalay qaar ka mid ah hay'adaha qaranka dalkaasi isagoo ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O E da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied oo kulan la qaatay hogaamiyaasha ururada dalkaasi ayaa u xaqiijiyay inuusan ku dhex dhici doonin fagaaraha kala talisnimada iyo inuu ixtiraami doono xorriyadda iyo waqtiyada kama dambeyska ee lagu fulinayo tallaabooyinka gaarka ee ka socda waddankaasi. Kais Saied ayaa carabka ku adkeeyay in ay jiraan kooxo doonaya in ay gudaha ka burburiyaan ama ay ka dumiyaan dowladda Tunisia. madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied ayaa ugu baaqay dadka reer Tunisia in ay isdejiyaan isagoo hoos ka xariiqay inuusan doonaynin in uu daadiyo dhiigga dadkiisa. Kais Saied ayaa si adag u difaacay go'aanada uu ku laalay baarlamaanka iyo xukuumadda dalkaasi isagoo ku sifeeyay in ay tahay mid dastuuri ah sida ku xusan qodobka 80aad ee dastuurka oo ogol buu yiri tallaabooyinka uu qaaday haddii ay dhacdo khatar ku wajahan dowladda. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweyne Kais Saied fiidnimadii xalay soo saaray go'aano lagu joojinayo shaqada muddo 2 maalin ah xarumaha dowladda marka laga reebo ciidanka amniga iyo hay-adaha caafimaadka, iyadoo ujeedadu ay tahay buu yiri dib u habeyn lagu sameynayo hay-adaha dowladda. sidoo kale madaxweynaha dalka Tunisia Kais Saied ayaa bandow ku soo rogay dalkiisa kaasoo bilowday maalintii Isniinta 26 Julaay waxa uuna soconayaa muddo bil ah. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ra-iisul wasaaraha shaqada laga eryay ee Tunisia Hisham Al-Mashishi uu ku dhawaaqay habeenimadii Isniinta inuu iska casilay xilka uu u hayay waddankaasi. dalka Tunisia ayaa wajahaya qalalaaso aad u adag oo dhinaca dimuqraadiyadda kadib markii madaxweyne Kais Saied uu eryay xukuumaddiisa islamarkaasina shaqo joojin uu ku sameeyey baarlamaanka waddankaasi isagoo taageero ka helaya militariga Tunisia. xisbiyada ugu tunka weyn dalkaasi sida ururka Ahwaan Muslimiinka ayaa ku sifeeyey tallaabadaasi mid afgembi ah, halka dowladaha reer galbeedka qaarkood walaacay ka muujiyaan xiisadaha ka alowsan Tunisia. Tunisia ayaa ah dalkii ugu horeeyey oo uu ka dhacay kacdoonka dalalka carabta sanadii 2011 kadib markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Zayn al-Abidin oo muddo dheer xukumayay Tunisia. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haatana aan ka codsada maxamed cabdi xasan inuu inoo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
mahadsaned casha ibraahim. dalka tuniisiya ayaa la kulmaya dhibaatadii ugu xumayd muddadii 10 sano ahayd ee dimuqraadiyaddu ka dhaqangashay kadib markii isniintii uu madaxweyne qays saciid xukuumaddii kala diray baarlamaankiina uu howlihiisii joojiyey isagoo taageero ka helaya ciidanka milatariga. tallaabadan ayaa waxaa afgembi ku sheegay xisbiyada waaweyn ee dalka uu ku jiro xisbiga ikhwaanulmuslimiin ko. tallaabadan madaxweyne saciid ayaa timid bilo ismariwa iyo muran u dhexeeyey isaga iyo ra-iisul wasaare hishaam mashiishi iyo baarlamaanka oo kala jabay xilli tuniisiya ay cagaha la gashay dhibaato dhaqaale oo uga sii daray mid ka mid a mawjadihii ugu xumaa afrika ee xanuunka covid 19. xasaradan abuurantay ayaa keeni karta khatar isku horimaad oo daran oo waddooyinka ka dhacda xilli dadka madaxweyne qays saciid dhaleeceeyaa oo uu ku jiro xisbiga islaamiga ahi ay uga digeen inuu khatar gelinayo hannaankii dimuqraadiyadda ee yimid kadib gugii carabta ee sannadkii 2011. war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa lagu cambaareeyey waxa ay xukuumaddu ugu yeertay xasuuq ka dhacay deegaanka garba ciise ee dalkaasi. war-saxaafadeedka oo lagu baahiyay telefishinka ismaamulka soomaalida s r t v ayaa lagu sheegay in maamulka 4 ee dalka etoobiya uu arrintaasi ka dambeeyey. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka qaranka etoobiya uu qaadayo mas-uuliyadda dilka maadaama ciidanka 4 ay falkan geysteen iyadoo hay-adaha amniga ee federaalku ay goobta joogeen sida war-saxaafadeedka lagu yidhi. warkii caalamkuna waa nagayn, haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aanu saaka idinku talagalay.
guud ahaan idaacadda saaka iyo caalamkana dhegaystayaal, waa nagay intaas. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
adan auga berkasara